Η ενδοοικογενειακή βία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές έμφυλης βίας. Στη χώρα μας παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τα περιστατικά να έχουν διπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, το 2024 καταγράφηκαν 22.080 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ το 2023 σημειώθηκαν 11.589. Είμαι η Έλενα Καραθάνου και ακούτε την έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία στο πρώτο πρόγραμμα. Τα στοιχεία της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας σοκάρουν. Μόνο στην Αττική το 2024 έγιναν 9.080 καταγγελίες από τις 4.782 που καταγράφηκαν το 2023. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχές δέχτηκαν 1.809 καταγγελίες για το 2024 από τις 1.225 το 2023. Οι περιοχές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση ανεπικράτεια είναι η Ήπειρος και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην Ήπειρο, από 276 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκαν το 2023, το 2024 καταγράφηκαν 704 περιστατικά. Ενώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το 2024 τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας έφτασαν τα 1.146 από τα 398 το 2023. Ο συνολικός αριθμός των ανδρών, συμπεριλαμβανομένου και ανήλικων αγοριών που κατήγγειλαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2024, ανέρχεται σε 6.798, σχεδόν διπλάσιος από το 2023 που ήταν 3.456. Όσον αφορά τις καταγγελίες γυναικών, συμπεριλαμβανομένου και ανήλικων κοριτσιών για αντίστοιχα περιστατικά, οι αριθμοί επίσης σοκάρουν. Το 2024 σε όλη την επικράτεια έγιναν 18.640 καταγγελίες στην αστυνομία από 9.886 που είχαν καταγραφεί το 2023. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο θήτης προσπαθεί με συνεχείς λεκτικές και σωματικές τιμωρίες και απειλές να εκφοβήσει αλλά και να ταπεινώσει το θύμα. Θύμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι και η 37χρονη Έλενα, η οποία περιγράφει το Γολγοθά που πέρασε στα χέρια δύο κακοποιητικών συντρόφων της, με τους οποίους απέκτησε συνολικά 4 παιδιά. Ο πρώτος σύντροφός της ξεκίνησε να την κακοποιεί σωματικά όταν έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί σε ηλικία 19 ετών.
Δεν με χτύπαγε για να φαίνονται οι μολοπές μου. Φρόντιζε που θα με χτυπάει. Με χτύπαγε στο στομάχι, με χτύπαγε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Προσπαθούσε να με πνίξει. Είχε πάρει μια τανάλια, προσπαθούσε να μου βγάλει τα δόντια με τανάλια. Συνέχιζε να με χτυπάει με τανάλια. Με περιέλουσε ένα ασθητόν, έσπαγε πράγματα στο σπίτι, απειλούσε ότι θα με κάψει ζωντανή, μέχρι που πήρε την καραμπίνα και προσπάθησε να με σκοτώσει όταν του ζήτησα να χωρίσουμε. Μέχρι που ένα από τα δυο μου παιδιά ξύπνησε και τότε αυτό ηρέμησε. Τότε το παιδί ήταν 3,5 χρονών περίπου. Εκείνο έκλαψε, άκουσε τη φασαρία, έκλαψε, δεν είδε, αλλά μόνο με το ουρλιαχτό του τον σταματούσε. Είχα χάσει τον εαυτό μου, δεν υπήρχα. Ήμουν πλέον ένα φάντασμα.
Η βία στην πιο ακραία της μορφή. Ο δράστης μπορεί να φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, την περίοδο 2000 έως το 2024, δολοφονήθηκαν 53 γυναίκες από τον σύντροφο ή τον σύζυγο ή τον τέο σύντροφό τους. ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα μόλις 8 άνδρες έχασαν τη ζωή τους από τη σύντροφο, τη σύζυγο ή την τέο σύντροφό τους. Ένα ακραίο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας είναι εκείνο της 37χρονης Κυριακής Γρίβα, που έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, χωρίς οι αστυνομικοί να καταφέρουν να τη σώσουν. Μια δολοφονία που προκάλεσε την οργή όλων, ταρακούνησε την ελληνική κοινωνία, άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης των θυμάτων από τις αρχές. Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα και περιμένει έξω από την πόρτα, είπε η άτυχη Κυριακή Γρίβα στον εκφωνητή του τηλεφωνικού κέντρου της άμεσης δράσης, όπου έλαβε την απάντηση «Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί». Λίγα δευτερόλεπτα μετά, η Κυριακή Γρίβα έπεφτε νεκρή στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων από τις μαχαιριές του συντρόφου της. Απαρηγόρητη μητέρα της Κυριακής ζητάει δικαίωση.
Η Κυριακή μου πήγε στο αστυνομικό τμήμα εκεί που έπρεπε να πάει να ζητήσει βοήθεια. Γιατί όλοι λένε βγείτε, μιλήστε, καταγγείλτε τον κακοποιητή σας. Ωραία λοιπόν, η Κυριακή μου το έκανε και το αποτέλεσμα το ξέρετε. Δικαίωσε για μένα το παιδί μου στην αγκαλιά μου. Αυτό είναι δικαίωση. Γίνεται, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν δεν γίνεται, θα ήθελα πολύ η Κυριακή μου να είναι ένα μπαϊράκι, να το σηκώσουμε και να πούμε εδώ είμαστε. Όλες οι γυναίκες μαζί. Όλες οι γυναίκες μαζί, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα ανέδειξε τις παθογένειες του συστήματος των τελευταίων χρόνων, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κυρία Χριστίνα Τσαγκλή.
Από τότε και μετά, οφείλω να ομολογήσω ότι εμείς τουλάχιστον ως νομικοί βλέπουμε μια άρδιν μεταβολή επί τα βελτίο του τρόπου με τον οποίο τα αστυνομικά τμήματα, τα όργανα της τάξης, αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ πιο άμεση, αποτελεσματική και με πραγματικά ευαισθησία αντιμετώπιση των γυναικών που προσεύγουν στα αστυνομικά τμήματα.
Με τις παθογένειες του συστήματος ήρθε αντιμέτωπη και η 37χρονη Έλενα, θύμα κακοποίησης.
Από την αστυνομία. Ζήτησα βοήθεια, είχα πάει στο ΑΛΦΑΤΑΦ, μάλιστα είχα και μια φίλη αστυνομικό, η οποία μου έλεγε θα ηρεμήσει, γιατί της έλεγα χίλιες φορές δεν ξέρω κάτι να κάνω, πάω φυλακή, τουλάχιστον θα ξέρω ότι είμαι στη φυλακή. Δεν θα ζω φυλακισμένη σε μια ελεύθερη ζωή. Δεν αντέχω όλο. Κάνε υπομονή, μου έλεγε, θα αλλάξει. Κάνε υπομονή, θα αλλάξει. Γιατί κάθε φορά που πήγαινα στην αστυνομία να υποβάλω μήνυση, στην πραγματικότητα δεν με δεχόντουσαν. Προσπαθούσαν να με προσπεράσουν, να μην με αφήσουν να υποβάλω τη μήνυση. Μέχρι που ήρθε μια μέρα έξω από το σπίτι μου, τον είδα μπροστά μου, να μπήκε το λούδια, μπήκε μέσα και για τις υπόλοιπες 18 μέρες δεν ξαναβγήκε. Και ο άνθρωπος αυτός μπήκε με το «έτσι θέλω» μέσα στο σπίτι και με κράτησε παρά τη θέλησή μου, εμπλωβισμένη μέσα. Τότε ήταν σαν να πυροδότησε κάτι μέσα του, εφόσον 2-3 ώρες παλεύαμε για να με πνίξει. Πάλευε με ένα οικογενειακό ζευγάρι εδώ πέρα στο σπίτι με την καραμπίνα μέχρι να προλάβω να κερδίσω χρόνο και να τρέξω. Με ακολούθησε, με κυνήγησε, είδα την κάνει να στρέφεται πάνω μου. Άκουσα τον μπαμ, απλά εκείνη τη στιγμή που άκουσα τον μπαμ, εγώ είχα ήδη στρίψει την ουσία σε ένα δρόμο κατηφορικό. Χάθηκα μέσα από τα δέντρα, ζήτησα από γειτονικά σπίτια βοήθεια. Ήρθε η άμεση δράση, γυρίσαμε σπίτι, δεν τον βρήκανε, μαζέψαμε τους κάλικες, είδαμε το σπίτι άνω κάτω, τα πεταμένα κάτω. Με πήγανε στο αστυνομικό τμήμα.
Αν και οι νόμοι υπάρχουν σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ειδικοί, το νομικό πλαίσιο δεν εφαρμόζεται. Και μάλιστα το Ευαγγέλιο κατά της ενδοοικογενειακής και της βίας κατά των γυναικών είναι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που η χώρα μας έχει κυρώσει από το 2018, αναφέρει η νομικός Χριστίνα Τσαγκλή.
Παράλληλα με αυτήν, υπάρχουν και ειδικά νομοθετήματα, όπως είναι ο νόμος 3500 του 2006, που είναι ειδικός νόμος για την ενδοοικογενειακή βία, και μια σειρά από άρθρα στον ποινικό κώδικα που προβλέπουν και τιμωρούν τις διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών, μεταξύ των οποίων βιασμοί, κατάχρηση σε γενετήσεις πράξεις, προσβολές γενετήσεις αξιοπρέπειας κλπ. Υπάρχουν και άλλα νομοθετήματα παράλληλα για τις ίσες ευκαιρίες, για την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία και μια σειρά από άλλα θεσμικά εργαλεία τα οποία είναι σε ισχύ και τα οποία προσφέρουν το θεσμικό οπλοστάσιο για την άμυνα των γυναικών κατά του φαινομένου. Το θέμα είναι το κατά πόσο το ερώτημα είναι το κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο από μόνο του αρκεί. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, έτσι όπως περιγράφεται και έτσι όπως το ζούμε στην καθημερινότητά μας, το θεσμικό πλαίσιο χωρίς την αναγκαία εκπαίδευση και τις αναγκαίες υποδομές από μόνο του είναι ανεπαρκές.
Δυστυχώς την ανεπάρκεια του συστήματος αντιμετώπισε και η 37χρονη κακοποιημένη γυναίκα, η οποία σώθηκε χάρη στο φιλότιμο ενός αστυνομικού.
Και την ώρα που έφευγα από το αστυνομικό τμήμα και απομακρυνόμουν, ένας αστυνομικός από την ασφάλεια με φώναξε στο δρόμο και με ρώτησε η κάνη του όπλου μπροστά που σημάδευε, στον αέρα ή πάνω σου. Του λέω πάνω μου. Με το φιλότιμό του, ίσως όλες να έκανε και σωστά ο μοναδικός τη δουλειά του, με ξανακάλεσε πίσω. Και εκεί πέρα καλέσαμε μια ειδική ομάδα από τα κεντρικά, την οποία αναζητήσαμε τα παιδιά μου, τα βρήκαμε και του δόθηκε η κατηγορία πρόθεσης ανθρωποκτονίας.
Η Κυριακή Γρίβα δεν είχε την ίδια τύχη με την 37χρονη Έλενα, αφού οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων αγνόησαν τις εκκλήσεις της. 10 μήνες μετά τη δολοφονία της, η μητέρα της Δέσποινα μιλάει για πληγές στην ψυχή της που δεν θα επουλωθούν ποτέ.
Λένε ότι το φιλί της μάνας είναι θεραπευτικό. Πας και του φυλάς στο ποδαράκι του, το χεράκι του και του λες έλα να το κάνω μάκια να περάσει και του κάνεις μια αγκαλιά. Και του πέρασε. Εγώ ποιες πληγές να πάω να φιλήσω για να γιάνουνε. Το παιδί μου δεν είναι εδώ. Όχι να πηγαίνω και να μιλάω σε μια φωτογραφία. Αυτό κάνω. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αισθάνομαι. Που δεν ήμουν εκεί. Που δεν ήμουν εκεί μπροστά, να μπω μπροστά στο μαχαίρι. Να σκοτώσει εμένα, γιατί εγώ πεθαίνω κάθε μέρα. Εγώ δεν ζω πλέον. Απλά υπάρχω. Δεν ζω. Λένε η ζωή συνεχίζεται και ο χρόνος είναι γιατρός. Πόσος χρόνος χρειάζεται να την κάνω, να αντέξω. Αν υπάρξει κάποια μέρα που θα μου φύγει αυτό το πράγμα που νιώθω μέσα στην καρδιά μου. Δεν ξέρω, πες μου εσύ.
Οι θύτες δεν ασκούν μόνο σωματική βία, αλλά και ψυχολογική, ώστε να έχουν υπό την απόλυτη κυριαρχία τους το θύμα. Όπως αναφέρει 37χρονη Έλενα, ο δεύτερος σύντροφος, σε αντίθεση με τον πρώτο, της ασκούσε έντονη ψυχολογική βία. Όταν γνωρίστηκαν, κάλυψε τις συναισθηματικές της ανασφάλειες, της παρήχε οικονομική στήριξη, έδειξε ενδιαφέρον για τα 2 της παιδιά, τους έδωσε αγάπη. Όμως στην πορεία όλα άλλαξαν.
Αυτός ο άνθρωπος πλησίαζε γενικά γυναίκες στη δική μου κατάσταση, γεμάτες ανασφάλεια, γεμάτες ανάγκη για οικογένεια, γνωρίζοντας και την οικονομική αδυναμία, αγοράζοντας μου, όχι εμένα, το παιδιόν μου, 2 ζευγάρια παπούτσια και 1 σούπερ μάρκετ ενός μήνα, μου έδωσε να νιώσω το αίσθημα της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης. Κάπως έτσι σχώρισε στη ζωή μου και κάπως έτσι τον εμπιστεύτηκα. Φαινόταν ότι είχε λόγο, ότι αυτά που έλεγε τα τηρούσε. Δεν φαινόταν ότι ήταν ένας ψεύτης, δεν φαινόταν ότι ήταν ένας εκβιαστής. Μέχρι που όταν έμεινα και από εκεί έγκυος στο μικρό και μάλιστα με μια τρομερή δυσκολία στην εγκυμοσύνη, αποκάλυψε και αυτός την ταυτότητά του. Ίσως επειδή ένιωσε ασφαλής εκείνος, ότι πλέον με έζησε. Ξεκίνησε να με εκβιάζει, ότι θα σταθεί μάρτυρα στον πρώην σύζυγό μου και θα χάσει τα παιδιά μου. Εκεί που μου έδινε την εντύπωση από την αρχή ότι είχαμε μία ισότητα και ότι εισχωρεί στη ζωή μου μόνο για καλό και ότι έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον, ξαφνικά ό,τι είχα του άνοικε και δεν είχα δικαίωμα λόγου. Έπρεπε να σταματήσω γιατί τότε είχα ξεκινήσει σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή έτσι με γνώρισε. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας να ξαναπροσπαθώ να στεριώσω τα πόδια μου. Με σταμάτησε από εκεί. Δούλευα σε άλλες δύο δουλειές. Με σταμάτησε και από τις άλλες δουλειές.
Οι δράστες μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις έχει διαπιστωθεί πως έχουν κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο που δρούν απέναντι στις γυναίκες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η νομικός Χριστίνα Τσαγκλή.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι άνθρωποι που έχουν βία κατά των γυναικών έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είναι άλλα κοινά. Είναι ένα πρότυπο εξουσιαστικό, είναι ένα πρότυπο ιονή κατοχής της συντρόφου, πάνω στην οποία μπορεί να ασκήσει αυτά τα ένστικτά του. Και έτσι όπως περιγράφεται από την κοινωνιολογία και την εγκληματολογία, τα κοινά χαρακτηριστικά των δραστών είναι αυτό, ότι αντιλαμβάνονται τη γυναίκα ως αντικείμενο. Ως αντικείμενο ή άλλως ως εξάρτημα της ζωής του, το οποίο μπορούν να κάνουν στην πραγματικότητα ό,τι θέλουν. Και ο τρόπος με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν είναι σε όλη τους τη ζωή με μια κλιμακωτή επιταχύρω αντιμετώπιση.
Πολλές φορές το θύμα, όταν βρίσκεται σε κακοποιητική σχέση, αδυνατεί να καταλάβει ότι βιώνει μία μορφή βίας η οποία κλιμακώνεται με την πάροδο του χρόνου, λέει η κυρία Τσαγκλή.
Το θύμα δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι στην πραγματικότητα σε αυτές τις πιο ήπιες μορφές βίας, θύμα βίας. Ούτε αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα πρόκειται να κλιμακωθεί και να πάρει και άλλες μορφές. Από τη λεκτική βία να γίνει σωματική βία, από τη σωματική βία να γίνει επικίνδυνη σωματική βλάβη, από την επικίνδυνη σωματική βλάβη να γίνει βαριά σκοπομένη σωματική βλάβη για να φτάσουμε στα χειρότερα. Το θύμα, επειδή δεν έχει εργαλεία να το αντιληφθεί ψυχολογικά, πρώτον δεν καταλαβαίνει ότι είναι θύμα αυτή τη βία και δεύτερον δεν έχει τρόπο να αντιδράσει. Και γι' αυτό το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γυναίκες να εκπαιδευτούν και να καταλάβουν σε ποια θέση βρίσκονται. Και να αντιληφθούν επίσης ότι αυτό το pattern, αυτό ο τρόπο συμπεριφορά δεν σπάει. Ο μόνο τρόπο είναι η απομάκρυνση από το σύστημα.
Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά ενός κακοποιητικού συντρόφου? Την απάντηση μας τη δίνει η Σύμβουλος Νομικής Στήριξης στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Αθήνας, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Ειρήνη Σιόζου.
Δεν ξυπνάει ένα πρωί ο σύντροφος και τους λέει «Από σήμερα θα σταματήσει να μιλήσει στην οικογένειά σου». Αυτό γίνεται σιγά σιγά και σταδιακά, ότι αυτές οι φίλες σου δεν είναι καλή επιρροή για σένα. Δεν θέλω να βγαίνεις μαζί τους γιατί αισθάνομαι μόνος. Θα προτιμούσα να περάσουμε το βράδυ μαζί ή πάλι μαζί τους θα βγεις. Αισθάνομαι μια ανασφάλεια, μείνε μαζί μου. Και έτσι παγιώνεται μια κατάσταση. Θα απομονωθεί από το φιλικό της περιβάλλον. Σιγά σιγά μπορεί να απομονωθεί και από το συγγενικό περιβάλλον. Και αυτό δεν γίνεται επειδή δεν και καλά θα γίνει κάποιο επεισόδιο, θα μιλήσει άσχημα στη μητέρα της, τη συντρόφου του. Αλλά αν έρθουν οι συγγενείς στο σπίτι και μετά δημιουργηθεί επεισόδιο, όταν μείνουν οι δυο τους ή το βγάλει ξινό, τότε θα αποφύγει να τους ξανακαλέσει.
Όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση της 37χρονης Έλενας.
Μου επιβλήθηκε με έναν δικό του μοναδικό τρόπο. Και για άλλη μια φορά, ακόμα και εκείνος, απομάκρυνε τους οικείους μου και τους φίλους μου. Τους έκανε όλους να μαλώνουν μαζί μου, ενώ στην ουσία τα προβλήματα που είχαν ήταν αυτού και των φίλων μου, αλλά εγώ να είμαι κακιά. Στην ουσία τσακώθηκε με όλους τους φίλους μου. Έκανε φασαρίες και τσακωμούς προκαλώντας ώστε να σταματήσουν να έχουν επικοινωνία μαζί μου. Ώστε εγώ να μην έχω επαφές με κανέναν και κανένας να μην μπορεί να με στηρίξει, να με βοηθήσει, να μου μιλήσει, να ξαναείμαι απομονωμένη και μόνη.
Δυστυχώς σε αυτά τα περιστατικά βίας, τα θύματα δεν είναι μόνο γυναίκες, αλλά και τα παιδιά της οικογένειας, αφού τις περισσότερες φορές τα περιστατικά βίας εξελίσσονται μπροστά τους.
Εννοείται ότι με το μεγάλο μου το γιο, δηλαδή, τον έχω βάλει να κάνει ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο από την έκτη δημοτικού. Τον έχω μάθει να μιλάει, να βγάζει ό,τι έχει μέσα του, να μην κρατάει, γιατί συγκρατεί θυμό. Πονάει, εννοείται ότι έχει πληγωθεί. Και ο δεύτερος.
βλέποντας σήμερα πώς συμπεριφέρεται ο πατριός. Γιατί η μοναδική πατρική φιγούρα που είχαν και θυμόντουσαν ήταν του πατριού. Δεν ήταν του πατέρα τους. Τον πατέρα τους τώρα τον γνωρίσαμε. Ο μεγάλος προσέχει όλα τα αδέρφια. Όχι μόνο αγαπά τον δεύτερο, γιατί η αδέρφια του είναι και τα λαβία.
Όταν τα παιδιά βιώνουν περιστατικά βίας, διαπιστώνονται καταστροφικές συνέπειες στην ψυχολογία και την ανάπτυξή τους, τονίζει η κυρία Σιώζου.
Μπορούμε να αντιδράσουμε πάρα πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να δημιουργηθεί αυτό που λέμε το διαγενειακό τραύμα, δηλαδή πολλές φορές μέσα στα σπίτια που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, γεννιέται η επόμενη γενιά θυμάτων και θυτών. Ή αν όχι θυτών, αντρών οι οποίοι είναι προστάτες για τις μητέρες τους. Μπαίνουν μπροστά για να την προστατεύσουν. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, αποσπά την προσοχή από το παιδί, από τα πράγματα στα οποία θα πρέπει να κάνει στην ηλικία του. Να είναι έξω να παίζει με τους φίλους του, να διαβάζει, να δίνει την ενέργειά του κάπου αλλού. Το παιδί που ζει σε ένα σπίτι που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, καταναλώνει όλη την ενέργεια να ανησυχεί για το αν είναι ασφαλής η μητέρα του και πώς θα κατευνάσει τον πατέρα που είναι επιθετικός.
Ποια είναι τα σημάδια που μας δείχνουν ότι είμαστε σε μια κακοποιητική σχέση? Ότι δηλαδή η σχέση μας διαφοροποιείται από τις απλές εντάσεις που μπορεί να υπάρχουν σε μια οποιαδήποτε συντροφική σχέση? Την απάντηση δίνει η κυρία Σιώζου.
Είναι πολύ βασικό να μπορούμε να διακρίνουμε την ένταση που υπάρχει σε μια σχέση, σε μια οποιαδήποτε σχέση, διότι οι σχέσεις έχουν και καλές στιγμές, αλλά έχουν και στιγμές έντασης. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι πώς αυτή η ένταση δεν είναι συνεχόμενη και πώς δεν ασκείται πάντα εις βάρος του ενός από τα δύο μέρη. Είναι σημαντικό σε μια σχέση να καταλάβουμε ποιος έχει τον έλεγχο της έντασης, της βίας. Ποιος είναι αυτός που μετά από ένα καυγά θα τελειώσει το επεισόδιο? Είναι πάντα ο ένας, πάντα ο σύντροφος? Μας λένε οι γυναίκες ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σπάει πράγματα. Ποιανού τα πράγματα σπάει? Τα δικά του ή της γυναίκας του? Ποιος φοβάται μήπως επαναληφθεί ένα επεισόδιο βίας? Η ίδια η γυναίκα ή ο σύντροφος? Αισθάνεται ότι μετά από αυτό το επεισόδιο θα ντραπεί να το πει, ότι θα φοβηθεί να το πει? Ποιος έχει τον έλεγχο της βίας? Ποιος υφίσταται βλάβη? Ποιος φοβάται?
Η αυξανόμενη συχνότητα των περιστατικών έμφυλης βίας όθησε τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να λάβει μέτρα πρόληψης και λύσης στα περιστατικά αυτά. Πρώτα απ' όλα, με την απομάκρυνση του θύματος από το οικογενειακό περιβάλλον και δεύτερον, με την παροχή στέγης, εργασίας, συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης. Τα θύματα μπορούν να επικοινωνούν με τον πενταψήφιο αριθμό 15900 για οποιαδήποτε ενημέρωση όλο το 24ωρο. Επίσης, τον Μάρτιο του 2023 λειτουργήσε για πρώτη φορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η ψηφιακή εφαρμογή την οποία τα θύματα μπορούν να την εγκαταστήσουν στο κινητό τους τηλέφωνο και να ειδοποιήσουν άμεσα την αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής τους ακεραιότητας, προσθέτει η κυρία Τσαγκλή.
Είναι το panic button, το οποίο οποιαδήποτε γυναίκα πάει σε αστυνομικό τμήμα μπορεί να το πάρει και να το εγκαταστήσει στο κινητό της.
Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 64 δομές. Σε μία από αυτές αναζήτησε στέγη και η 37χρονη Έλενα μαζί με τα παιδιά της, όταν ήθελε να βρει καταφύγιο από τον πρώτο της σύντροφο και πατέρα των παιδιών της.
Μου προσφέρανε ξενώνα, μου προσφέρανε γιατρικές παροχές, εξετάσεις σε μένα, στα παιδιά μου. Ψυχολογικά, μας στηρίξανε ψυχολογικά, είναι το βασικό αυτό, το βασικότερο απ' όλα. Δεν φεύγει εύκολα ο φόβος, ο τρόμος. Είναι σπουδαίο να έχεις έναν άνθρωπο να σε βοηθάει να βρεις τον εαυτό σου, γιατί κάποιος άλλος σε έκανε να τον ξεχάσεις. Μας παρήχανε προστασία, ασφάλεια, όλα όσα χρειαζόμαστε για τα πρώτα βήματά μας. Εκεί μου είχαν πει ότι είχα περιθώριο να μείνω μέχρι και 6 μήνες. Εγώ έμεινα 1 μήνα. Τελειώσα όλες τις συνεδρίες μου, φάνηκα πιο δυνατή και μέσα σε 1 μήνα βρήκα σπίτι, νίκησα σπίτι, βρήκα εργασία και ακολουθώντας πάντα τις συμβουλές τους, πάντα, γιατί δεν σταματάει εκεί, δεν φεύγουμε απλά και νοικιάζουμε ένα σπίτι και ηρεμή η ζωή μας.
<Το-> Ο στόχος στις δομές της Γενικής Γραμματείας της Ισότητας είναι οι κακοποιημένες γυναίκες μέσα σε 3 το πολύ 6 μήνες να έχουν πάρει τη ζωή τους πάλι στα χέρια τους, αναφέρει η Γενική Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Κατερίνα Πατσογιάννη.
Οι εξειδικευμένοι πολύ σοβαροί άνθρωποι της Γενικής Γραμματείας τους φτιάχνουν ένα πλάνο ζωής ουσιαστικά και βοηθούν τη γυναίκα να σταθεί στα πόδια της και να ξεκινήσει την ζωή της την επόμενη μέρα. Και επιμένω πάρα πολύ στο ζήτημα της ψυχολογικής υποστήριξης, γιατί ξέρετε τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας θέλουν στήριξη ψυχολογική. Πρέπει να αποκτήσουν ξανά εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Και αυτό το πράγμα οι δομές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επίσης η ψυχολογική στήριξή τους συνεχίζει και αφού φύγουν από τους ξενώνες. Στα συμβουλευτικά κέντρα, με συγκεκριμένο συστηματικό τρόπο, συνεχίζεται αυτή η στήριξη.
Σημαντική δουλειά γίνεται επίσης και στα 44 συμβουλευτικά κέντρα και τους 20 ξενώνες που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της χώρας, προσθέτει η κυρία Πατσογιάννη.
Ξενώνες για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Στους 20 ξενώνες παραπέμπονται είτε από την αστυνομία, είτε κυρίως από τα συμβουλευτικά μας κέντρα, δηλαδή και η αστυνομία ουσιαστικά απευθύνεται είτε στο 15900 στην γραμμή SOS είτε στους συμβούλους των συμβουλευτικών κέντρων και συντονιζόμαστε έτσι ώστε οι γυναίκες οι οποίες καταγγέλουν σωματική κυρίως βία και πρέπει άμεσα να φύγουν από το σπίτι τους και δεν έχουν κάπου να πάνε, δηλαδή κάποιο συγγενικό πρόσωπο να τους εξυπηρετήσει ή κάποιο φιλικό πρόσωπο, δίνεται η δυνατότητα να φιλοξενηθούν στον ξενώνα μας, ο οποίος λειτουργεί σαν καταφύγιο ουσιαστικά. Έχει φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο. Στους ξενώνες οι γυναίκες μπορούν να φιλοξενηθούν με τα παιδιά τους. Εκεί τους παρέχεται τροφή, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική στήριξη, πάλι επαγγελματική συμβουλευτική και στεγαστική συμβουλευτική.
Τα θύματα με τη βοήθεια κλινικών ψυχολόγων αρχίζουν πάλι και πιστεύουν στον εαυτό τους, ώστε να μην επιστρέψουν στην πρώτερη κατάσταση υπό την επίρρεια του θήτη, όπως αναφέρει και η 37χρονη Έλενα.
Πάντα υπάρχει ο φόβος και ο τρόμος της επιστροφής. Ακόμα και της δικιάς μας επιστροφής. Στο γεγονός να μην καταφέρουμε να έχουμε ένα πιάτο φαγητό και να γυρίσουμε στο θήτη μας για ένα πιάτο φαγητό. Το αρνήθηκα αυτό μέσα μου, είπα ότι ακόμα και να πεινάσω, τα παιδιά μου θα βρω να φάνε και ας μην έχω εγώ πίσω δεν γυρνάω. Αυτή ήταν η δύναμή μου και το κίνητρό μου. Τα καταφέραμε. Ακολουθήσαμε τις συμβουλές και τα καταφέραμε.
Στα συμβουλευτικά κέντρα, το θύμα αναζητάει και βρίσκει ψυχολογική στήριξη και λαμβάνει δωρεάν νομικές συμβουλές, προσθέτει η κυρία Πατσογιάννη.
Υπάρχουν δομές όπως τα συμβουλευτικά κέντρα που μια γυναίκα μπορεί να πάει εκεί να δεχτεί ψυχολογική στήριξη καταρχήν, δηλαδή να τονωθεί η ίδια, να αποκτήσει πάλι την αυτοπεποίθησή της, να πάρει νομική συμβουλή, να δει δηλαδή τι δυνατότητες έχει ο νόμος, ο οποίος έχει πραγματικά γίνει πολύ καλύτερος τα τελευταία χρόνια και προστατεύει τα θύματα, να της εξηγήσει νομικός σύμβουλος τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να μπει σε μια διαδικασία διάστασης με τον σύντροφό της και στη συνέχεια να δει πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Στα συμβουλευτικά κέντρα αναζητούν βοήθεια πολλές γυναίκες διαφόρων ηλικιών, όπως μας λέει η κυρία Σιόζου.
Σε εμάς στα συμβουλευτικά κέντρα έρχονται και κοπέλες φοιτήτριες, οι οποίες είναι μέσα σε μια βίαιη σχέση και προσπαθούν να ξεφύγουν. Έρχονται και γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση επί 30 έτη και έρχονται σε εμάς όχι για να πούν ότι θέλουν να φύγουν, αλλά για να πούν ότι πώς θα αντέξουν, ας πούμε, και θα κάνουν πιο ανεκτά τα τελευταία χρόνια της κοινής του ζωής. Έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι δεν θα χωρίσουν με αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχουν περάσει όλη τους τη ζωή μαζί. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες θα έρθουν όταν τα παιδιά τους θα πάνε 18 χρονών και θα φύγουν από το σπίτι και αισθάνονται ότι είτε ότι τον φοβούνται και δεν θέλουν να μείνουν άλλο μαζί του, είτε ότι δεν χρειάζεται να θυσιαστούν πια.
Κατά την ίδια, βοήθεια δεν αναζητούν μόνο οι κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και οι πληγωμένες.
Όταν ανακαλύπτουν ότι ο σύζυγος έχει μια εξωζυγική σχέση ή όταν οι ίδιες αισθανθούν, επειδή έτσι έρχεται στη δική τους πορεία, ότι είναι η ώρα να ανεξαρτητοποιηθούν. Και η ανεξαρτητοποίηση δεν είναι τε και καλά η οικονομική ασφάλεια ή η εργασία. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους μόνες τους. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος ή η συναισθηματική εξάρτηση ή το αίσθημα εγκλωβισμού που αισθάνονται μέσα στη σχέση και στο γάμο τις κρατά εκεί, παρόλο που όντως θα μπορούσαν και με δικά τους μέσα και με τα δικά τους χρήματα να προχωρήσουν στη ζωή τους. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στις αρχές, αυτή η αμφιθυμία των γυναικών, ότι ναι μεν θέλουν να βγουν από την κακοποιητική σχέση, μπορεί να φύγουν από την κακοποιητική σχέση, όμως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα επιστρέψουν. Η βιβλιογραφία λέει ότι μπορεί μια γυναίκα να φύγει και να επιστρέψει μέχρι 7 φορές μέχρι να φύγει οριστικά.
Αυτός είναι ο κύκλος της βίας. Όταν δηλαδή υπάρχει ηρεμία στο ζευγάρι και ξαφνικά εκδηλώνεται ένα επεισόδιο το οποίο σταματάει και λίγο αργότερα ξεσπάει ένα άλλο, προσθέτει η ίδια.
Υπάρχει ο μήνας του μέλητος που ο σύντροφος προσπαθεί να απολογηθεί και να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα μέχρι να ξαναγίνει το επόμενο επεισόδιο. Όταν μια γυναίκα μπει σε αυτόν τον κύκλο της βίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει και να βγει συναισθηματικά, διότι οι σχέσεις με τον σύντροφο δεν είναι μόνο κακές στιγμές. Η σχέση με έναν κακοποιητή σύζυγο δεν είναι μόνο αυτό που λέμε απειλές και φόβος. Έχει και, μπορεί να έχει και μια άλλη όψη. Μπορεί να είναι τρυφερός κάποιες στιγμές. Μπορεί κάποιες στιγμές να φαίνεται ότι είναι καλός πατέρας. Ένας τρυφερός πατέρας. Μπορεί να είναι κουβαλητής στο σπίτι. Αυτές οι καλές στιγμές είναι που κρατάνε τη γυναίκα στο γάμο, στη σχέση. Και ενδεχομένως να την κάνουν να πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει.
Τα θύματα έρχονται αντιμέτωπα με δύο τύπους κακοποιητικών ανδρών. Στη μία περίπτωση, οι θύτες είναι άτομα υπεράνω υποψίας και δεν παρουσιάζουν σημάδια βίαιης συμπεριφοράς έξω από το σπίτι. Και στην άλλη περίπτωση, ο σύντροφος είναι βίαιος με όλους, εξηγεί η κυρία Σιώζου.
Ή μπορεί να έχει μπλεξίματα με τον νόμο και αυτό είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να τον αντιληφθεί η γυναίκα ότι είναι κακοποιητής. Όμως, υπάρχει η περίπτωση του ανθρώπου προς τα έξω έχει ένα πάρα πολύ καλό κοινωνικό προφίλ. Προς τα έξω όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί, όμως μέσα στο σπίτι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η γυναίκα δυσκολεύεται να πείσει το περιβάλλον της για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Αν δεν δουν σημάδια βίας, αν δεν δουν μελανιές, αυτά τα στερεότυπα τα οποία έχουμε για την βία, δεν θα την πιστέψουν.
Αυτό το προφίλ είχε και ο δεύτερος σύντροφος της 37χρονης Έλενας.
Το προφίλ του προς τα έξω ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, δημιουργικός, χαρίζοντας ασφάλεια στο λόγο του, είχε πλούσια πειθό και ότι μπορεί να υποστηρίξει όχι απλά μια οικογένεια, μπορεί και να δημιουργήσει άλλες 10 οικογένειες. Ότι είχε την τόλμη, το θάρρος και τη δύναμη και δεν τον ένοιαζε ας ήταν με μένα που ήμουν χωρισμένη με δύο παιδιά.
Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα μένει με έναν κακοποιητικό σύντροφο. Μπορεί να είναι κοινωνική, οικονομική, συναισθηματική, αποκαλύπτει η κυρία Σιώζου.
Και αυτοί οι συναισθηματικοί λόγοι μπορεί να προέρχονται είτε από τα δικά της βιώματα, από την οικογένεια από την οποία προέρχεται, μπορεί να είναι και τα βιώματα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της σχέσης. Το πόσο την έχει κάνει να αισθανθεί εξαρτημένη από τον ίδιο, τον σύντροφο. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκες οι συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται μια κακοποιητική σχέση. Είναι πορεία. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι ένα επεισόδιο. Είναι μια ατμόσφαιρα.
Τα θύματα μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας για μια πιο πλήρη υποστήριξη. Μπορούν να επικοινωνήσουν και με τον πενταψήφιο αριθμό 15900 για να λάβουν συμβουλές και καθοδήγηση όλο το χρόνο όπως προτρέπει τα θύματα η κυρία Πατσογιάννη.
Πίσω από τη γραμμή θα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα τους βοηθήσει πάρα πολύ.
και γενικά πρέπει να ξέρουν τα θύματα ότι πλέον υπάρχει ένα πλέγμα πολιτικών και βέβαια υπάρχει ένα πολύ εξυγχρονισμένο πλέον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων που όλο αυτό πρέπει να κάνει τις γυναίκες να νιώθουν ασφαλείς. Οποιαδήποτε γυναίκα νιώθει ότι δέχεται βία, ενδοοικογενειακή βία, πραγματικά τώρα μπορεί, έχει τα μέσα να μιλήσει. Και επειδή πολλές γυναίκες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα της εργασίας, μπορούμε να βοηθήσουμε οι γυναίκες αυτές να βρουν εργασία. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για θύματα από ενδοοικογενειακή βία. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε και στεγαστικά. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία μπορούν να δοθούν σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Αυτή τη βοήθεια είχε και η 37χρονη Έλενα, όπου σήμερα έχει αλλάξει η ζωή της προς το καλύτερο. Συμβουλεύει τα θύματα να βρίσκουν το θάρρος να μιλούν και να αναζητούν βοήθεια.
Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή προς όλες τις γυναίκες εκείνες που ζήσανε και ζούνε αυτό το κομμάτι που έζησα, ότι πρέπει να σταματήσουν οι ενισχυές. Πρέπει να μάθουν να υπάρχουν και υπάρχουν για τα παιδιά τους. Αν έχουν ξεχάσει τον εαυτό τους, να θυμηθούν τα παιδιά τους. Και ο σκοπός της ζωής τους να γίνει το χαμόγελό τους για να το βλέπουν τα παιδιά τους. Μόνο όταν τα παιδιά θα δουν τη μάνα τους να χαμογελάει, θα είναι ευτυχισμένοι. Και να μην τρομάζουν, να μην φοβούνται. Υπάρχουν δομές, μπορούν να τους στηρίξουν. Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το πρώτο βήμα. Αν κάνεις το πρώτο βήμα, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Είναι σαν αλυσίδα.
Η βία είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και πολυδιάστατο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί στην αρχική της μορφή με τη συμβολή των ειδικών, οι οποίοι μπορούν να απομακρύνουν το θύμα από το θήτη και να του παρέχουν βοήθεια ψυχολογική, συμβουλευτική, νομική, αλλά και ένα ασφαλές καταφύγιο μέχρι να σταθεί στα πόδια του. Ακούσατε την έρευνα για την ενδοοικογενειακή βία στο πρώτο πρόγραμμα με την Έλενα Καραθάνου. Στην ηχοληψία, η Στεφανία Τσακίρη.